эфирде хабарлар күнөлүү программабыз. Birleşen Ştatların Kongresinde Respublikanlar yerlerin köplüğüne iyi olurlar. Gepleşimizin başına bu arada tayarlan mağlumatını değiştirir. Bunun iki hepte olay vaat ön levaplı adalı 4 aylık çağız filin öysüz kalındığını aydıp Azatlık Radyosu'nun üstü filin resmilere yüzlenenden son ona kömök edilecek de varada vade verilipte. Eğitim aradan inçeme günü için son adalete verilen vade yerine getirildi mi?
Adalete şu resmileştirip verilen yönete verilen öy yok. Yöne
Pekin'de geçirilen İstanbul prosesinde Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Uğan San meselesi önce parahatçılık gepleşiklerinin geçirilmek için Türkmenistan'ın siyasi genişliğini hüdürlemeye tayyardığını teklif etti.
Meredith Maitman'a göre Aşgabat Uğanistan'da hareket ediyen
Resmi Aşgabat'ın EYM en çemin yılları öne süreyen bu teklifi durmuşta orun tapman yerler. İse bu neyeme sebep olup biler.
The question is really about Turkmenistan offering to host peace talks.
Gepleşimizde şu soru hem cevap tapmasıyının şıp, Uğansa'nın milli teleradyo yayılımlarını Türkmen ve Özbek dillerine gepleşik tayarlayan işgarların iş taşlayış ilan edeni var da havarçımızın verecek malumatın hem dikkatinizi hüdürleriz. Programmanı Praga'da suydudun, men Sehra Alparyan, tohumlarımızdan ayrılma. Birleşen Ştatlarda Respublikanlar Demokratları yenip geçip yurdun senatında Prezident Barack Obama'nın partisinden has köp yeri eye oldular. Seçen önü geçirilen saylovların neticelerinden son önümüzdeki yılın başından Respublikanlar Birleşen Ştatların Kongresine kontrolü ederler. Bu yağday Barack Obama'nın prezidentlik vezifesinin sonku iki yılında daşarı siyasetinin uğurlarını ütkütmeğine sebep olup biler deyip kavir bilermenler aydiyalar. Bu arada kardeşim gözelim verecek genişrak mağlumatın dinleyelim.
Seşenbe günü geçirilen orta möhletli saylovların neticesi indiki yılın başında Respublikanların Birleşen Ştatların Senatına gözökçülüğü öz eline almağı bilen Prezident Barack Obama'nın daşarı siyasatta sonku iki yılın devamında akısından tapaotlu bir yağday bilen yüz ve yüz olacağını görkezdi. Respublikanların Kongresin iki öne gözökçülüğünün Prezidentin administrasiyasının esası iki ulu daşarı siyasi maksadı boyunca hareketlerini çeklendirip bilir deyip Amerikan Üniversitesi'nin profesörü Guy Z. Faydar. Bu Prezident Obama üçin İran bilen bağlı gepleşiklerin ikisinde, yani İran'ın yadro programması önce gepleşiklerde ve İsrail-Palestin parahatçılık prosesinde görme üsleyen öne güdüşlüğü kazanmakta has köp kıyınçılık törüdüp bilir. Kıynansak da bu meselelerin ikisi de yılların devamında Kapitoli binasında siyasi oyun hükmünde ulanılıp gelindi, deyip zif aytti. İran'ın yadro programması önce gepleşiklerin şu ayın ayağında tamamlanmağına karışılıyor. Halkara gepleşiklerini alıp varıcılar İran'ı yadro programmasını çeklendirmeye öndeyerler ve öz tarafından iktisadi sanksiyaların encemesini kavuşatmağı teklif ediyorlar. Senat'ın Respublikan ağzalarının encemesi Tehran'ın uranı paylaştırmağı işini devam ettirmeğinden huvatirleniyor. Ama Obama Birleşen Ştatların sanksiyalarını Kongres tarafından makullanmazdan yatırmak ihtiyarlığını iyi oldu. Kato İnstitutu'nun analitiği Justin Logan eğer Respublikanlar İran'a karşı has güçlü çıkış etseler yağdayın ütkep bilecek tığına ediyar. Birleşen Ştatların Siyer'de arım gozgolongçuları oldama uğrunda hareketini hayallıkta tanqid eden Respublikan Senatörü John McCain'in yurdun has aktif harvi rol oynamağı uğrunda basış etmege ihtimal deyip Atlantik Yengişinin analitiği Robert Manning belliyar. Birleşen Ştatlar Siyer'in gozgolongçularını türgün ləştirmək və onları inzamlaşdırmaq boyunca proqramasına başlanan hem bolsa bu İslam dövlətinin sövüşçülərinə qarşı görüş məsələsinin çözülənliyini anlatmır. Dövlət departamentinin mətbuat vəkili Jen Psaki Birləşmiş Ştatların diplomatlarının Kongresə gözəkçülük edənlər bilən dəng dərəcədə xidmətdaşlıq alıb baryanlığını aytdı. Dövlət departamenti bir tərəf bir idarə və biz hem demokratlar hem respublikanlar bilən işləşəyəriz. Biz şurdan hərəkət etməyi davam etdirərik deyib Jen Psaki aytdı. Devlet sekreteri John Kerry'nin pozisyonu var adaydılığında kampanyanın devamında Obama'nın administrasyasındaki çeşmeleri salgılanıp metbuğutta çap olan mağlumatlarda onun prezidentin üzüne daşarı siyasetini alıp parmağının tanqid edilenliği var adı haber verildi.
Kardeşim gözölüm tayarlan mağlumatını dinledin adı. Pek Pekinne geçirilen Owansan 10-nji Istanbul prosesiniň 4-nji konferensiýasyna Türkmenistan Owansanyň ähli konstruktiwi jogapkär güýçleriniň arasynda parahatçylyk urunaky gepleşikleriniň geçirilmegi üçin öz siýasy giňişligini hödürlemäge taýýardygyny ýene bir gezek mälim etdi. Onda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow Owansanyň hödürli taraplaryň arasynda parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmegi üçin Türkmenistan siýasy giňişlik döretmäge taýýar diýdi. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahir tayarlan maglumatyny dinläň.
Türkmenistan Awganistanda qadyl durmuşyny ornaşmak urunda degişli awgan toparlarynyň arasynda parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmegi üçin öz territoriýasynda mümkinçilik döretmäge taýýardygy baradaky teklibini ýene bir gezek gaýtalady. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bu teklibi şu ýylyň 30 we 31-nji oktýabrynda Hitaýyň paýtagty Pekinde Awganistan boýunça geçirilen ýygnakda eden çykyşynda öňe sürdi. Meredow'un aýtmagyna görä Aşgabat Awganistanda hereket edýän ähli konstruktiw we jogapkärçilik güýçleriň gatnaşmagynda parahatçylyk boýunça gepleşikleriň geçirilmegini guramalaşdyrmagy taýyn. Awganistanda durnuklulygyň ornaşmagy üçin bu ýurtda hereket edýän toparlaryň gatnaşmagynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň geçirilmegi baradaky şeýle teklipler mundan uzal Germaniýa, Türkiýe, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabistany we Pakistan ýaly inçime ýurtlar tarapyndan hem edilipdi. Katar bu urda beýleklerden bir adym öňe geçip parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň esasy taraplarından biri bolan Taliban hereketiniň paýtagt Dohada wekilhanasynyň açylmagyna hem ruhsat edipdi. Şol idara 2013-nji ýylyň 20-nji iýununda işe başlapdy. Şol wakalaryň fonunda Awganistanyň goňşusy bolan Türkmenistanyň hem agdalýan parahatçylyk gepleşikleriniň özünde geçirilmegine oňyň garaýandygy baradaky maglumatlar ilkinji gezek 2011-nji ýylyň may aýynda peýda bolupdy. Bu meselede Türkmenistanyň bitaraf statusy şeýlede Aşgabatyň 1990-njy ýyllarda Awganistana dolandyran Taliban hereketi bilen şol ýurtlar oňyň ara gatnaşykda bolanlygy göz öňünde tutulup Aşgabatyň bu meselede has täsirli bolup biljekdigi çaklanýardy. Bu urda Awganistanda Taliban hereketi bilen özara parahatçylyk gepleşiklerini amala aşyrmak üçin döredilen parahatçylyk boýunça ýokary geňişiň wekilleri hem türkmen resmileri bilen ençeme gerek duşdular. İlkinci duşçuklara Awganistan tarapından gatnaşanlardan biri Mollo Jorahun bir taraf Türkmenistan gepleşiklerin geçilmek üçin dine öz teritoriyasını ödürler. Gepleşikin gün tertibine təsir yetirmez deyip 2011-ci yılda Aşgabada eden saparının iyi süre azatlık radyosuna gurun veripti. Şol maglumatlar peyda olalı veri Türkmenistan bu urdaki islegini ençeme gerek kaytaladı. Ama Awganistan'daki toparların gatnaşmağında Aşgabada dağzalayan proses boyunca hayist bir yığınağın geçirilenliği haqda hazırlıkça hiç ele maglumat yok. Türkmenistan'ın öz teklifini yeni bir gedek kaytalamağı oğan Türkmen seyretinde Taliban toparının hareketinin önküden has mövcan ve kabir sevişçilerin olsa Türkmenistan'ın teritoriyasına geçip dine şu yılın devamında 6 tane Türkmen seyretçisini atıp öldürmeyi bilen bağlı vakaların izyanına kabat geldi. Şul vakalardan sonra Aşgabat'ın Türkmen oğan seyretini berkidip aralıkta karım kazıp seyrede simayla başlanlığı var adı hem Havarlar gelip koşuyar. Awganistan bilen Türkmenistan'ın serhet ara çeginin uzunluğu 744 kilometre barabardır.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Resmi Aşgabatyň ençeme ýylwary öňe süren bu teklifi durmuşda oryn tapman gelýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Azatlyk radiosu bu sowaly Londonda yerleşen Uruş we Parahatçylyk maglumatlary institutynyň Merkezi Aziýa boýunça analitigi John McLeod berdi. Onuň bilen kärdeşim gödel töhpetdeşdi.
Türkmenistanyň Awganistanyň parahatçylyk prosesi boýunça hödürläp gelýän teklibiniň halkara derejesinde kabul edilmezligi siziň pikiriňizçe nämäni aňladýar?
Türkmenistanyň gepleşikleri öz giňişliginde geçirmek meselesini orta atmagynyň özü de soraw döredýär. Sebäbi muňa zerurlyk hem ýok. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Awganistanda parahatçylyk prosesine degişli gepleşikleriň ençemesi geçirildi. Awganistanyň hökümeti Taliban we beýlik toparlary bilen gepleşikler geçirmek üçin parahatçylyk boýunça ýokary geňeşini döretdi. Taliban part aýlygynda öz edarasyny açdy. Bu ädimler gepleşikler üçin bir tarap bir giňişligi döretmek maksady bilen ädildi. Şeýlelikde bu mesele boýunça gepleşikler geçirmek üçin ýer bilen bagly hiç ýeli kynçylyk ýok. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň teklibiniň kabul edilmezligi onuň siýasy taýdan üzüňeligi bilen bagly. Ol Awganistanyň ýakyn goňşusy bolsa-da, ýyllar boýy bir taraplyk siýasatyny öňe sürüp, Awgan problemasyna güni gatnaşmady. Мен Түркменистанын Иран ве Пакистан ялы юрттарын дәрежесинде хем Оган меселесине катнашып билжегини чак этмейерин. Сейлиликте Түркменистанын бу меселеде өңү тайланып билмежеги ихтимал.
Turkmenistan wouldn't be an obvious choice.
Onda Türkmenistan, Afganistan'ın paragatçılık prosesi varada neme için çıkış ediyar deyip pikir ediyarsınız.
Well, it was trying to promote itself as a, you know, this neutral regional state and all that sort of stuff.
Ol özünü regionun bir tarap devleti hükmünde mahavatlandırıyar. Başka bir taraptan Türkmenistan'ın terhetlerinin kol oyunda tövüsücülerin talavanın aktivleşme bilen bağlılıkta Türkmen hükümetinin durnukluluğu saklamak meselesine aladalı karayan bolmağı da mümkün. Bu yerde Afganistanın hukuksuzluk meselesinin yakında Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentlerinin arasında maslahat edilendiğini hem bellemek gerek.
The Uzbek president was discussing security, Afghan security with the Turkmen president.
Afganistan'ın paragatçılık prosesi uğrundaki gepleşiklerin esasi katnaşıcıları kim ve Türkmenistan'ın onlar bilen gepleşik geçirmeği ukibini siz nähili baha berersiniz?
Well, the key players are obviously principally the Afghan government under the new president.
Afghan hükümeti ve yurdun täze prezidenti bir taraptan başka taraptan Taliban ve esasan onun bilen bağlı käbir kiçi toparlar esasi güýçleri emele getirýärler. Türkmenistanyň Taliban bilen gepleşikler üçin taýyk bir teklipleri teklip edip biljegine men garaşmaýaryn. Türkmenistan'ın Taliban bilen gönü kontakta girişmeği de mümkinçiliği yok. Sebebi Taliban'ın itaati siyasi gücü Afganistan'ın gündoğur tevitlerinde yerleşer.
Taliban who are located mostly further south and politically they're located mostly further south.
Londonda yerleşen Uruş ve Parahatçılık Malumatları İnstitutu'nun Merkez Aziya oyuncu analitiki John McLeod bilen kardeşim gözülün geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Afganistan oyuncu parahatçılık gepleşiklerinin geçirilmek üçin siyasi giyinişliğini hödürlemeye tayyardığı varada resmi Aşşabadın öngü süreyen bu tekliplerinin durmuşta orunu tapmayandığını sizin pikirinizce neme sebep olup biler. Bu varada pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim bilen paylaşın. Bizim metbuot email belgisi gmail.com email adresi Смада хатурадын.
Форматлы радио диңгезлери биздин кепдешеклерибизди интернет сайтыбыздан хем диңлеп билерсиңиз. adathabar.com интернет сахипамызда сизге сесли ва чап көрүнүштү маалыматтары, сүрөттөрү, видеолору хөдүрлөйөрүз ва өз пикирлериңизди айтмага чакырыйарыз. Türkmenistan'da adathabar.com интернет сайтыбызда derveze.net аркылуу кирип билерсиңиз.
Levavın qarışdırdıq etrafının yaşayıcısı Yaşgelin Adalat Hemdemova bundan bir neçə gün odul yaşama 3-cü ayının bolmanlığı səbəbli 4 aylıq çağası bilen köçədə qalanını və Cayvaradakı ardasının yerli yolaşçılar tərəfindən dinlənməyəndiyini aydıb Adatlıq radiosuna yürütə video reportaj veribdi. Şonun son resmilərin Adalatın yağdayına seyretməyə vaadə berendiyi xəbər verilibdi. Aradan 2 həftə olay vaxt keçdi. Eytim Adalata verilən şol vaadə yerinə yetirilmi? Kardeşim Merdan bu sora ulan qızıqlanıp mundan bir gün öň Adalatyň ýagdaýyndan habar alyp gaýdan dewapda habarçymyz Osman Halif bilen söhbetdeşdi.
Osman aga indi Adalatyň meselesiniň Azatlyk radiosunda gozgulmagyndan bäri 2 hepde wagt geçdi. Adalatyň meselesi gozgulandan soň yerli resmiler Sultanda Levap vilayatynyň we Aşgabatdan resmiler siz bilen habarlaşyp Adalata kömegiň edilejekdigini wady söz beripdirler. Indi aradan 2 hepde geçdi. Näme ütgedi? Adalata öý berdilermi, jaý berdilermi?
Häzirlikçe üýtgän zat ýok diýsin hem boljak Adalata şu resmileştirilip verilen, yönete verilen üy yok. Yöne onların özü şu adalet maşkılası bilen bir boş duran cay var ekende. Şu önlen bir edara cay olan etraf hakiminden şunu ön sorattırlar. Azatlık radyosuna çıkmazdan o zaman. Yöne onu bermendirler. Son şu Azatlık radyosuna çıkandan son özleri barıp şu adaletin maşkılası barıp şu caya giyiriptirler. O bir iki gün yaşattırlar ama onda. Yöne ocağda tok, elektrik toğu, sonra gaz bulman, sonra çağası keserler. Yine hazır ecesinin önünde şu gece gün dizde. Yöne ocağda şunu vermediğin bolsalar şu azatlığa çıkandan sonra şu caya var girseler hem sonra hiç bir karşılık görkezilmendir de. Şundan çıkarmağa sinan çık edilmendir.
Şimdi hazır kıpırtat soru etmiyelerine hem deyip soğap veriyorlar. Aradan iki hep de istedi.
indi häzirem şu kömek berjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne elbetde o bir iki hepdäniň içinde, iki üç hepdäniň içinde çözüljek mesele der sebäbi şäherçede boş duran jaý, ýaşaýyş jaý ýok. Ýöne şu bir her niçigen bolsa bir ýagdaýyny tapyp şoňa kömek etmäge synanyşyk etjekdiklerini aýdýarlar.
Anyk näme çäher geçirjek bolýandyklaryny aýdýarlar Osman aga.
Indi şu bir jaý boşap, boşan zat jaý bolsa indi pasiýologa elbetde kiçi der bir 5 milyon gowrak ilat ýaşaýar şu boş duran jaý zat bolaýmaga mümkin de göçüp gidip ýardynda saklap durup şonu öwrenip soňundan şu adalata kömek etjekdiklerini wada beripdirler de.
Onda Osman aga şu beren gurumyzdan çen tutulsa häzirlikçe diňe söz bardy, hereket ýok da anyk şu adalatyň meselesi boýunça.
Indi adalatyň meselesi boýunça şu hereketin ýokulgan bir netije de sebäbi ozal onu çykarjak onu bermendirler jaý şu soran jaýyny, edara jaýyny. Sonra ol öz var girende de ona hiç hili karşılık görkezilmendir. Hem meşhur resmiler şunu görüp duran an bolsalar şunu caya girme diyen adam bolmandır da. Meşhur hareketsizliğen bir netice mükerdiyen de hazırlıkçı.
Son Osman ağa indi şu adaletin özünü dolan gelsek siz nimi şu yakın önördü hatta dün adaletin özü bilen gurulesip kayttınız. Şu Adatlık Radyosu'na interviu verenden son anık resmiler onu nemi deyiptirler?
Indi yerli resmilere onu anık bir aydan diyen zatları yok. Yani şu yanan dedim şu öğrenip görüp bir boş duran cahaya ya iyisi başka yerde yaşayıp ardında saklap duran cahaya olmasa şunu tapıp bir kömek etmeseler hazırlıkçı anık bir diyen zatları yok. Yani şu ecesine 7 yıl ver mellek vermen yörenekeller ecesini çağırıptırlar mellek verilen yere. Bu bir netice. Sonra inden ne mi? İki hepten içinde elbette çözüp olmaz. Men günde gün aşık havarlaşıp durun. Adalatın ecesi bilenem, özü bilenem. Bir netice olsa elbette havar koşması yine havar ederim.
Havarçımız Osman Halif ile kardeşim Merdan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler 4 aylık çağız ile özünün öysüz kalındığını aydan adalata kömök edilecek de var idi. Resmiler tarafından berilen vada aramazdan henide çenli onun meselesinde haysi de olsa bir öne gidişliğin bulmandığını siz nehil arayarsınız. Bu varadaki pikir arayışlarınızı belliklerinizi bizim ile paylaşın. Bize can edin, SMS yazın. Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55 kaytalayan. 7-926-236-04-55 Şeýlede hormatly dinleyijiler adalatyň ýagdaýyny görkezýän video ýazgy Adatlyk radiosynyň okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredip şol video ýazgy diňe Facebook-daky sahypamyzda 200-den gowrak tesbir gelip goşup ol müňlerçe edek tomoş edilipdi. Biz adalatyň heniden wada berilen jaý bilen üpçün edilmändigine siz nähil araýarsyňyz diýip Facebook-daky okuwçylarymyzdan hem soradyk. Olaryň galdyran käbir tesirleri näzer siziň hem diqqatyňyza ýetirmekçi. Facebook-da aýna şatly okuwçymyz bu ýagdaýy Türkmenistanyň prezidenti jogapkär. Näme üçin kömek etmeýär? Şeýlede atlary üns bermejek bolsa biz onu näme üçin prezident edip saýladyk? Eger ol prezidentlik borçlaryny ýerine ýetirip halkyň kynçylyklary bilen gyzyklansa, bizem Türkiýede işlemezdik, öz watanymyzda okuw okardyk diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Dilara matly ýene bir okuwçymyz Ählizadyň bir çäresi bardy deyip tesvirine bellese durmuş atlı başa bir okuyucumuz Ählizadyň bir çäresi bar bizem bilýäris ýöne elinden tutýan biri olmasa çöpem bir başga zadym bir başga deyip öz araýşyny belläpdir. Maksadatlı okuyucumuz hem Türkmen hükümetinden kışta gar alıp bolmayar deyip kıytacık öz arayışını beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler, vaktimiz çekli olan sebeple tesvirlerin ählisini sizin ulan paylaşıp bilemok. Ama biz adatavar.com web sahipamızı ve Facebook kontaktsidaki sahipalarımızı adalat ulan bağlanışıklı bir neçe malumatları çap ettik. Oları sahipamızı okuap bilersiniz. Adatavar.com web sahipamızı Türkmen sahinden garavum.info arkalı girip olar. Facebook'ta ve kontaktyda bizi Adatlyk Radio sady bilen tap bilersiňiz.
Adatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTAK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Owasanyň milli tili radio ýaýlymlarynyň 3-nji ýerli resmi dillerde şol sanda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýan işgärleri iş taşlaýyş ýylan etdiler. Olar 3-nji ýerli resmi dilde gepleşik taýýarlaýan işgärler üçin talaba laýyk edara jaýynyň ýokdugyna hemde beýleki ýeňilliklerin berilmeýändigine we türkmen özbek dilinde berilýän gepleşikleriň wagtynyň azdygyna näýilelik bildirýärler. Bu barada Kawla Kawarçymy Şamirdan Gulu Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Awganistanyň milli radio we telýelimde türkmen we özbek dilinde gepleşik berýän işgärler iş taşlaş ýylan etdi. Indi 3 gün bäri Awganistanyň milli teleradiosunda özbek we türkmen dilinde taýýarlanan öňkü gepleşikler gaýtalanyp berilýär. Awganistanyň milli tele kanalynyň türkmen dilinde gepleşik berýän bölüminiň jogapkary Faýdulla Nuriniň aýdyşyna görä türkmen we özbek gullugynyň işgärlerine ýeňillik döredilmeýär. Şu sebäpden olar 3 gün bäri öz wezipesiniň üstüne barmandır.
Bizim müdiriyetimize ayrıca özbek Türkmen müdiriyetine dürüst hak hukuku beraber olmadığı için şöyle ettik. Birinci bizim gençliğimiz programımızda ovala vaktin kemliği. Yani 25 dakika vakt veriliyor. Onda bizler ait çok sözlerimiz aydı bilemiz yok. Bizlere dersler ülkelerden borçlar geliyor. Külüzyinden başka kişiler giden de bizlerin müdiriyetliğimiz sahneye verilen yokşam için işlere koyduk. Bizlerin hem hak hukukumuz beraber olmadı.
Awganistanyň milli telýelimde günde 25 minutlyk türkmen dilinde gepleşik berilýär. Ony 2 adam we 1 aýal öňelip barýar. Tehnika taýdan hem kemçilikleriň bardygyny Nuri aýtdy.
Kimi döwletde bir otaq berilen, kompýuter diýen olmuş kulatlar hal bolan ýok. Bäzi maatlar gerek bolsa ony köp kynçylyklarda tapýar. Eger şol her döwletde bir kompýuter ýa böyle bir narsa bolsa, aňsatrak bolmak diýip düşünýär.
Nuri'nin aydışıça berliyen aylığam yeterli del. Türkmen dilinde berliyen gepleşin uatının köpeldilmeğinden bir talep ediyarız deyip olay diyar.
Şol aylık için hem bizler vaxtlar köpelse bizlerin müdiriyetimizde az 3 nefer tamamlı del böyle programlara.
Şu mesele bilen bağlı Awganistan'ın milli radio ve tele kanalının yol başçılarının reaksiyasını almaya sinanşık ettik. Emma ol başa varmadı. Yöne Awganistan'ın milli radio ve tele kanalının 3. yerli resmi diller boyunca bölümünün müdiri Abdulahat Karizada'nın aydışına karandı. İşgarların iş taşlayışı netice veriptir. Kabul radyosunda hem Türkmen dilinde dürlü uğurlar boyunca gepleşin berliyanını Karizada malum etti.
Müdür Mesudak Radyo Gepleşimiz bunda yarım saat saat 3'ten 3 yarıma çelli. Bunda ki havalarına yer yetiyoruz. Edebimiz var, maskala var, sağlık var, biz ve dinleyicilerimiz var, ekarlıklı savaşlık dayanamamız var.
40 yıl uğraktan beri Kabul'un devlet radyosunda Türkmen dilinde gepleşik verilip geliyer. Afganistan'ın milli teliyelimde hem ençe meyil beri Türkmen dilinde gepleşik veriliyer. Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymırdan Olum Radi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleligi programmamyzy geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise.